فَإِنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ
Üstad Mehmet Rıza Penahi'den Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın Pak Herem'inde tertil programının icrası hakkında soruştukta cevap verir. Elhamdülillah Herem'de tertil okuma çok alidir ve amma eğer yeri yoktur. Herem'de tertil okumağın başka yerlerle bir farkı vardır ve o da bundan ibarettir ki Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın Herem'inde tertil okumak iftiharı bize nasip oldu. Ve hereme gelenlerin hamısı Kur'an ve Ehl-i Beyt aleyhisselam heveskarlardırlar. Üst üste Aslan Qudsi Rəzəvinin Kur'an'ın mehfilleri çok yukarı seviyededir ve tam cüretle demek olar ki, bu mehfillerin sefa samimiyeti misilsizdir, hususiyle mübarek Ramazan aylarında. Ramazan aylarında umumi tertil okumağın temeli koyulub ve oruç tutan zəvvarlar tarafından çok yaxşı qarşılanıb. Ustad Məhəmməd Cavad Pənahidən Qur'an öyrənməsi necəliyindən soruşduqda cavab verir. Bizim zamanımızda Qur'an öyrənmə yolları bu qədər geniş deyil idi. Hamı qədimki şivələrdən faydalanırdı. Biz dini məktəblərdə dərs oxurduq və məktəbdə təfərrüatla tanış olub, sonra hələlik davamı olan Gülşəni Cəfəri siniflərinə gedirdik. O cələsələrdə bir çox ustadlar, o cümlədən Zikrpur Məhəmmədzadə və Muxtarinin nəzarəti altında təlim görürdük. İnqilab qələbə çalan zaman mənim 13 yaşım var idi. Həmən il Qur'an yarışlarında iştirak edib, ölkə səviyyəsində birinci məqamı əldə etdim. Üst-üstə İnqilabın qələbə çalmasından sonra mən Qur'an sahəsində artıq inkişaf etdim. Məşəd şəhərində qurulan Tehran xəyyatları Hüseyniyəsinin Quran cələslərində iştirak edirdim. Əvvəlcə ustadım Hüseyn Muxtari, sonra isə ustad Məhəmmədzadə idi. Bu dövran yaşayışımın əhəmiyyətli dövranıdır.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
وجنات من أعناب
Əziz dostlar, siz əzizlərlə sağollaşmalıyam. Sağlıqla qalın.
İranda saat 17-də, Azərbaycan Respublikasında 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri elan etdi, biz əməkdaşlığın inkişafı üçün İran və Avropa arasında diyaloqun davam etdirilməsini alqışlayırıq. Mustafa Yılmaz deyir, ABŞ-nin demokratiyası İsrailə xidmət edir. Kolombiya ölkəsi siyasi rejimlə əlaqələrin tam kəsildiyini elan etdi. Rusiya Fələstinin BMT-yə tam hüquqlu üzvlüyünə təkidlə yanaşdı. Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan saat 17:30 buraxılışıyla efirdəyik. Xəbərlərin şərhini mən Əli Rıza Nurullahın təqdimatında buyurub eşidək çəkişiniz şərhlərə başlayırıq. Hüseyn Əmir Abdullahyan elan etdi, biz əməkdaşlığın inkişafı üçün İran İslam Respublikası və Avropa arasında diyaloqun davam etdirilməsini alqışlayırıq. İran Xarici İşlər Naziri Avropa İttifaqı və İran arasında birgə həmkarlıqların inkişaf etdirmək məqsədi ilə diyaloqun davam etdirilməsini alqışlayaraq deyib. Agentlik və İran arasında əməkdaşlıq müsbət istiqamətdədir və biz Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossinin İrana səfərini alqışlayırıq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan və Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasətləri üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrell telefon danışığında Avropa İttifaqı ilə İran İslam Respublikası arasındakı əlaqələr və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Əmir Abdullahyan Qəzzaya qarşı müharibədə İsrail rejiminin soyqırım və cinayətlərinə tez bir zamanda son qoyulmasının vacibliyinə təkid edərək, Fələstinin qanunu istəh və arzularını nəzərə alıb, BMT-nin real rolu ilə ciddi regional və beynəlxalq hərəkətə keçməli olduğunu bildirib. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan İslam İnqilabının Keşikçiləri Korpusunun regionda sabit və təhlükəsizliyə töhvə verməkdə və terrorizm ilə mübarizədə konstruktiv roluna toxunaraq bu çərçivədə İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələrinə hörmətlə yanaşmaqda Avropa İttifaqının diqqətini beynəlxalq hüquqa cəlb etməyə çağırmışdır. Əmir Abdullahyan habelə barilə cavab verərək, İranın sanksiyaların aradan qaldırılması diplomatiyasında göstərdiyi səyləri və atdığı müsbət addımları xatırladaraq, qarşı tərəfdən bəzilərinin danışıqlarda hədsiz istəyinə diqqət çəkib əlavə etdi. Agentlik və İran arasında əməkdaşlıq müsbət istiqamətdədir və biz Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossinin İrana səfərini alqışlayırıq. Bu telefon danışığında Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasətinin rəhbəri Avropa İttifaqının İran İslam Respublikası ilə gərginlik istəmədiyini vurğulayaraq, İran İslam Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında diplomatik məsləhətləşmələrin davam etdirilməsilə yanaşı, konstruktiv tədbirləri və müsbət addımları alqışlamışdır. Fələstinlilərə qarşı terror aktlarında iştirak edən Amerikalı şəxslər və təşkilatlar sanksiyalara məruz qalır. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanatda elan etdi,
siyanist rejimin fələstinlilərə xüsusilə də Qazza zolağı xalqına qarşı vəhşi hərəkətlərini dəstəkləməklə, terror aktlarında və insan haqlarının kobud şəkildə pozulmasında əli olan bəzi Amerikalı şəxslər və qurumlar sanksiyaya məruz qalırlar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanatda elan edib, Amerikanın bəzi şəxsləri və qurumları siyanist rejimin fələstinlilərə xüsusilə də Qazza xalqına qarşı vəhşi hərəkətlərini dəstəkləməklə, terror aktları və insan hüquqlarının köbüş şəkildə pozulmasında əli olduğu üçün sanksiyaya məruz qalırlar. Bildiyiniz kimi, Qərbdə, xüsusilə Avropa ilə ABŞ-də tələbə etirazları, İsrailə qarşı tələbə etirazları baş qaldırıb və səngimək bilmir. Siyasi şərhçi Mustafa Yılmaz Amerikada İsrail əleyhinə başlamış könüllü tələbə hərəkatının yaranma səbəblərindən söhbət edib. Bərabər eşidirik.
Amerikan demokrasisinin, Amerikan özgürlüyünün nə qədər sahte bir özgürlük olduğu, Amerikanın demokrasi vaadinin nə qədər sahte bir vaat olduğu çox net bir şəkildə görüldü. Yəni Amerikanın özgürlüyü İsrailə qədər, yəni işgalci İsrailə qədər üniversitələrdə çok masumane eylemler yaparak Gazze'deki soykırıma, Gazze'deki çocukların katledilmesine, Gazze'deki kadınların katledilmesine karşı en demokratik haklarını kullanan, en demokratik tepkilerini ortaya koyan hem üniversite öğrencilerine hem de üniversiteli akademisyenlere, öğretim üyelerine, hocalara yönelik kabul edilemez tepki Amerika'nın aslında gerçekte ne kadar büyük bir çifte standardın içerisinde olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Amerika Birleşik Devletleri bir korkunun esiridir. Amerika Birleşik Devletleri İsrail paranoyasının, İsrail korkusunun tehdidi altındadır. Bir kuşatma altındadır. Çok net bir şekilde bunu bir kez daha görmüş olduk. Yani özellikle öğrencilere yönelik muameleler, sert baskılar ve tehditler, Amerikan tarihinde görülmemiş tehditlere maruz kalıyor öğrenciler. Sınıfta bırakılmakla tehdit ediliyorlar, okuldan atılmakla tehdit ediliyorlar, ülkeden sürülmekle, ihraç edilmekle tehdit ediliyorlar. Çok net bir şekilde Amerika'nın o meşhur özgürlük heykeli, bir kez daha çok net bir şekilde parçalanmıştır. Bir kez daha net bir şekilde yıkılmıştır. Tekrar söylüyorum, özgürlük vaatlerinin ne kadar sahte olduğunu bir kez daha bütün dünyanın gözleri önüne sermiştir. Bunu net bir şekilde gördük. Ama Gazze'deki dram bütün insanlığın meselesidir. O üniversite bahçesindeki çocuklar din, dil, ırk, herhangi bir mezhep ayrımı yapmadan sadece insanlık adına, sadece zulme karşı bir direniş adına bir tavır, bir duruş ortaya koyuyorlar. Çok insancıl, çok demokratik, hiçbir gayrimeşru bir yönteme ulaşmadan net bir şekilde Gazze'ye deki katliamlara karşı bir protesto gerçekleştiriyorlar, bir tepki ortaya koyuyorlar. Buna karşılık Amerikan yönetiminin, üniversite yöneticilerinin, mesela Kolombiya Üniversitesi bu iş biliyorsunuz öncülük eden üniversiteydi. Aynı şekilde Vietnam'da bu duruşu ortaya koymuş. Ve 50 yıl sonra ilk kez polis üniversite bahçesine girerken o dünya kamuoyuna mal olmuş görüntüler ortaya çıktı.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Davam edirik. Kolombiya siyasi rejimlə əlaqələrin tamamilə kəsildiyini elan etdi. Kolombiya prezidenti Gustavo Petro cümə axşamı günü ölkənin siyasi rejimlə diplomatik əlaqələrinin tamamilə kəsildiyini açıqladı. Kolombiya prezidenti çərşənbə günü Beynəlxalq İşçilər Günü münasibəti ilə çıxışı zamanı deyib, ötən gündən etibarən ölkəsinin qəzada siyasi rejimin cinayətlərinə görə İsraillə diplomatik əlaqələri tamamilə kəsildi. Bu ölkənin paytaxtında Beynəlxalq İşçilər Günü münasibəti ilə və Kolumbiyada hükumətin apardığı sosial və iqtisadi islahatlara dəstək olaraq küçələrə çıxan izdihamın alqışları arasında Gustavo Petro deyib. Burada qarşısında müvəqqəti hükumətin prezidenti elan edir ki, sabah, yəni daha doğrusu ötən gündən İsrail rejimi ilə diplomatik əlaqələri tamamilə kəsdik, çünki bu rejim və onun baş naziri Benjamin Netanyahu Qəzzada soyqırım törədirlər. Bogota ilə Təl-Əviv arasında diplomatik əlaqələr dayandırılmışdır və Kolumbiya İsrailin cinayət ortağı ola bilməz səsləndirilmişdir. Kolumbiyanın Xarici İşlər Nazirliyi siyasi rejimlə diplomatik əlaqələrin kəsilməsinin elanından sonra irəli sürülən antisemitizm ittihamlarını açıq şəkildə rədd edərək vurğuladı. Kolumbiya İsrailin cinayət ortağı ola bilməz. Kolumbiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bu ölkənin prezidenti Gustavo Petro'nun siyasi rejimlə diplomatik əlaqələri kəsmək barədə açıqlaması ilə bağlı izahat verərək demişdi, bu qərar sırf diplomatik münasibətləri kəsmək məqsədi daşıyır və heç vaxt İsrail xalqına və ya Yahudi icmalarına qarşı deyil, çünki biz tarixi bağlar və davam edəcək dostluq birləşdirir. Bəyanat Kolumbiyanın həyata hörmət etmək, sülhü və Fələstin məsələsinin iki dövlətli həllini təşviq etmək öhdəliyini vurgulayaraq bildirdi. Əlaqələrin kəsilməsi, zorakılığı rədd etmək, dinc və ədalətli həllə dəstəyi ifadə etmək üçün zəruri addım sayılır. Kolumbiyanın diplomatik xidmətinin açıqlamasına görə bu ölkənin sülh və Fələstin-İsrail münaqişəsinin qəti həlli ilə bağlı tələbləri dinlənilməyib. Bəyanatda əlavə olunmuşdur, bu çağırışlara cavab olaraq ölkə və prezident Gustavo Petro təhqir və antisemitizmlə bağlı təhrif edilmiş ittihamlara İsrail və onun nümayəndələrinin qeyri-dost hərəkətlərinə məruz qaldı. Bu rəsmi bəyanata əsasən Kolumbiya özünü bu şəkildə aparan və soyqırım, hərbi cinayətlər və beynəlxalq humanitar hüququn pozulması kimi ciddi ittihamlarla üzləşən hükumətlə diplomatik münasibətləri davam etdirərək cinayət ortağı ola bilməz, yaxud bu sadalanlar qarşısında susa bilməz. Bəyanatda o da qeyd olunur ki, Kolumbiyanın Xarici İşlər Nazirliyi İsrailin Bogotadakı səfirliyinə bu ölkənin prezidenti Gustavo Petro'nun təklif etdiyi tədbirlər haqqında məlumat verəcək. İşqal olunmuş ərazilərdəki Kolumbiyanın diplomatik rəsmiləri Kolumbiyaya qayıdacaq, lakin Kolumbiya vətəndaşları hələ də Təl-Əvivdəki səfirliyin konsulluq şöbəsindən lazımi yardım və xidmətləri alacaqlar. Rusiya Fələstinin tam BMT-yə hüquqlu üzvlüyünə təkidlə yanaşıb. Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Fələstin təşkilata tam hüquqlu üzvlüyünə bir daha təkid edib. Aprel ayının 18-də Rusiya və Çinin də daxil olmaqla Təhlükəsizlik Şurasının 12 üzvünün Fələstinin BMT-yə tam üzvlüyünü qəbul edən qətnamənin lehinə səs verərkən Qəzza faciəsinə birbaşa məsuliyyət daşıyan Birləşmiş Ştatları bu qətnaməyə veto qoyub. Qeyd edək ki, müstəqil Fələstin dövləti Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv olan 193 ölkədən 140 tərəfindən tanınıb və onun 95 ölkədə səfirlikləri və daimi nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir. Fələstini tanıyan ölkələr içərisində Yamayka sonuncu ölkədir. Məlumata görə ötən gün Rusiyanın BMT dayındakı daimi nümayəndəsi Vasil Nebetziya bu təşkilatın baş assambleyasının iclasında bildirdi. Fələstinin müstəqil ölkə kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatına tam hüquqlu üzvlüyü Qərbi Asiyada münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün əsas şərtlərindən biri və ilk addımdır. Fələstin münaqişəsinin hərbi yolla həllinin olmadığını bildirən Rusiyanın nümayəndəsi əlavə etdi, diplomatik danışıqlar Qəzzədə qeydsiz, şərtsiz atəşkəsin bərpasına səbəb olmalıdır. İraq İslami müqaviməti ilk dəfə olaraq Təl-Əviv raketlə hədəf aldı. İraq İslam müqaviməti cümə günü səhər saatlarında işğal olunmuş ərazilərdəki Beyrus Sabah bölgəsindəki həyati bir hədəfi raket hücumu ilə hədəf aldığını elan etdi. Bu hücum cümə axşamı günorta çağından sonra kruz raketləri ilə həyata da keçirilmişdir. İraq İslam müqaviməti elan edib. Siyasi rejimin işğalçı siyasətinə etiraz olaraq Qəzza xalqına qarşı törədilən soyqırma və Fələstinli mülkü şəxslərə qarşı həyata keçirilən cinayətlərinə cavab olaraq raket hücumları həyata keçirdi. Əl-Məyadın şəbəkəsi elan edib Təl-Aviv ilk dəfə olaraq İraq ərazisindən hücuma məruz qaldı. İraq İslam müqaviməti cümə axşamı günü səhər saatlarında işğal altındakı Fələstinin Eylat limanında mühüm hədəfə puala hücum etdiyini açıqlayıb. Bəhreynin müqavimət qruplaşması ilk dəfə olaraq işğal altındakı Fələstinə puayla hücum edib. Bəhreynin Səraya Əl-Əştər kimi tanınan İslami müqavimət qrupu işğal altındakı Fələstinə hücum etdiyini açıqlayıb. Səraya Əl-Əştər kimi tanınan Bəhreyn müqavimət qruplaşması ilk dəfədir ki, İsrailə qarşı hücum edir. Bəhreynin İslam müqavimət qrupu Eylat limanında Tolbiyyət nəqliyyat şirkətinin binasına qarşı puallarla hücumunun görüntülərini yayımlamışdı. Kongresmenlər Joe Biden'ə İsrailə silah tədarükü ilə bağlı xəbərdarlıq etdilər. Amerika Kongresinin Demokratlar Partiyasının 57 üzvü Prezident Joe Biden'ə Washington'un İsrailə silah tədarükü ilə bağlı xəbərdarlıq məktubu ilə müraciət etmişdir. Siyasi rejim 209 gündür ki, Qəzzədə apardığı amansız müharibəni bütün regional və qlobal müxalifətlərə baxmayaraq davam etdirir. Bu müharibə maşınının fələstinlilərin evsiz, eşiksiz qaldığı və çadır şəhərciklərinin olduğu Rəfəhə qarşı hücum əməliyyatına hazırlaşdığı bir vaxtda Amerika durmadan xunta rejiminə silah tədarükünü edir. Bununla belə, Amerika Kongresinin üzvləri Joe Biden'ə ünvanladığı məktubda ondan siyasilərin Rəfəhə qarşı hücumunun qarşısını almaq üçün lazımi tədbirlər görməsini tələb etmişdir. Sonda məktubda deyilib ki, İsrailin Rəfəhə qarşı kütləvi hücumunun qarşısını almaq üçün Təl-Əvivə hərbi silah göndərilməsi dərhal dayandırılmalıdır. Haaretz qəzeti yazdı, gənc İsraillilər İsraili tərk edirlər. İvrit dilli Haaretz qəzeti xəbərində elan etdi ki, İsraillı gənclər hazırda məyusdur və İsraili tərk etməyi düşünürlər. Haaretz qəzeti xəbərində İsrail gənclərinin ümidlərini itirdiklərini və bu quruluşun suqut və məhv olmaq ərəfəsində olduğunu vurğulayaraq yazdı. Bu, ani bir fəlakət deyil, bu prosesdir və İsrail artıq təhlükəsiz deyil və onlar dövlət qurumlarına inamını itirə bilər. Bu hesabatda daha sonra deyilir. İsrailli gənclər ümidlərini itirdikləri üçün bu ölkəni tərk edirlər. Hərbi xidmətini ehtiyatda olan qüvvələrdə keçirdikdən sonra və yenidən çağırılmadan bugün ümidlərini itirdikləri üçün harasa gedirlər, onlara yaxşı gələcək vəd edən rəhbərlik də yoxdur və bu müharibədə üzvün müddəti davam edəcək. Siyasların Qəzzəyə qarşı hücumları nəticəsində indiyədə şəhid olanların sayı 34.596 nəfərə çatmışdır. Fələstinin Qəzzədə Səhiyyə Nazirliyi 7 oktyabr 2023-cü ildən bu yana işğalçı rejimin bu bölgəyə qarşı hücumlarında şəhid olanların sayı 34.596, yaralıların da sayı 77.816 insana çatmışdır. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi işğalçıların son 24 saat ərzində 3 yeni qırğın törətdiyini də elan edib. Həmin xəbərə görə daha 28 nəfər şəhid olub, 51 nəfər yaralanıb, xəstəxanaya yerləşdirilmişdir. Qəzzədəki Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi onu da elan edib ki, işğalçıların hücumları nəticəsində şəhid olanların sayı oktyabrın 7-sindən bu yana, bütövlükdə 34.596-ya yaralananların sayı da 77.816 nəfərə yüksəlib. İsrailin Qəzzəni işğal etməsindən bu yana 141 jurnalist şəhid olub. Qəzzədəki Hükumət İnformasiya Mərkəzi 3 may ərəfəsində bildirmişdir. İşğalçı rejim oktyabrın 7-sində Qəzza zolağına qarşı hücumunun başlanğıcında bu yana 141 jurnalisti şəhid edib. Qəzzədəki hükumət informasiya mərkəzi elan etdi. Eyni dövrdə Qəzzədə 70-dən çox jurnalist yaralanıb, 20-dən çox jurnalist də həbs edilib. Qəzzədəki bu informasiya mərkəzi Umum Dünya Mətbuat Azadlığı günü münasibəti ilə bir daha beynəlxalq ictimaiyyətin azadlıqlara hörmət və media fəallarının, həmçinin jurnalistlərin hüquqlarının təmin edilməsi sahəsində öhdəliklərini təkidlə xatırladıb. Beynəlxalq ictimaiyyətin işğalçı ordu tərəfindən şəhid olan fələstinli jurnalistləri müdafiə edə bilməməsini və susqunluğunu məntiqdən uzaq hərəkət adlandırmışdır. İndi isə ölkəmizdə hava şəraiti ilə ilgili sizə məlumat verəcəyik. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə paytaxt Tehranda buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq, şiddətli külək əsəcək və axşama doğru pərakəndə formada yağmur yaracaq. Temperatur 15-24 dərəcə təşkil edəcəkdir. Təbriz, Culfa, Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində dəyişən buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Fasilələrlə şimşək çaxıb yağmur yağacaq. Temperatur Təbrizdə 10-19 dərəcə isti, Culfa şəhərində temperatur 13-20 dərəcə isti, Ərdəbil şəhərində temperatur 3-20 dərəcə isti və Biləsuvar şəhərində temperatur 13-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşhəd şəhərində buludlu hava şəraiti hakim olacaq, fasilələrlə yağmur yağacaq, axşama doğru əsən külək artacaq, temperatur 13-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Qum şəhərində dəyişən buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq, fasilələrlə şimşək çaxıb yağmur yağacaq, temperatur 19-28 dərəcə isti olacaq və nəhayət Astara şəhərində dəyişən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Axşama doğru buludlar artacaq, temperatur 13-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorolojiya Xidməti tərəfindən verilən məlumatın görə sabah mayın 4-də gözlənilən hava şəraiti açıqlandı. Paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal var. Mülayim şimal küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 754 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət gecə 65-75%, gündüz isə 45-55% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə ara bir leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-15 dərəcə isti, gündüz 16-21 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-8 dərəcə isti və gündüz 8-13 dərəcə isti təşkil edəcək. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan saat 17:30 buraxılışımıza burada nöqtə qoyuruq. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. İran İslam Respublikasının paytaxt Bakıda mədəniyyətlər arası diyalog forumunda iştirakının əsas diqqət mərkəzində olan mövzu qəzə məsələsi olmuşdur. İndi isə bu haqda bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Paytaxt Bakıda təşkil olunan 6-cı Umum Dünya Mədəniyyətlər Arası Diyalog Forumu ötən gün yekun mərhələsinə çatdı. İran İslam Respublikası qəzza məsələsini bir daha önə çəkərək, qəddarlıq və insani fəlakətlərlə mübarizədə mədəni diyaloqların rolunu vurgulayaraq, hükumətlərdən həqiqəti söyləmək üçün hakim qüvvələrdən çəkinməyi bir kənara qoymalarını tələb etdi. Mədəniyyət və İslami İrşad Naziri Cümə axşamı günü və Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində təşkil olunan 6-cı Umum Dünya Mədəniyyətlər Arası Diyalog Forumunun ikinci günündə elan etdi. İran İslam Respublikasının hökumətlər arasında şəraiti yüksək deyil, çünki bir çox hökumətlər şəxsi söhbətlərdə həmrəy olduqlarını bildirir, amma forumlarda onlar məhdudiyyətlər üzləşir və dünya birliyini idarə edən güclərlə üzləşməli olurlar və ümid edirik ki, bu vəziyyət tezliklə dəyişəcəkdir. Mədəniyyət və İslami İrşad Naziri Məhəmməd Mehdi İsmaili 6-cı Umum Dünya Mədəniyyətlər Arası Diyalog Forumunda və 5 ildən sonra yenidən Mədəniyyət Nazirləri və Beynəlxalq Forumların nümayəndələrini bir araya gətirən bu qlobal toplantıda iştirak etmək üçün çərşənbə axşamı günü Bakıya getmişdir. O, Azərbaycanlı həmkarı ilə iki tərəfli diyaloq da aparmışdır. İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında əlaqələrin genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi üçün dünyanın aktual problemləri, xüsusilə də Qəzzada geniş vüsət alan soyqırımı ilə bağlı öz aydın mövqeyini açıqlamalıydı. Mədəniyyət və İslami İrşad Naziri məclisin bağlanış mərasimi çərçivəsində demişdi. Sonda qeyd etmişik ki, bir neçə məsələyə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Birincisi, mədəni diyaloqlar regional və qlobal münaqişələrin həlli üçün ən yaxşı həll yolu sayılır. O əlavə etmişdi, vurgulanan ikinci mövzu isə mədəni diyaloqlar masa arxasında və iclaslar daxilində aparılmamalı, kongres və ya daha doğrusu konfrans otaqları və zallarda qapalı qalmamalıdır. Mədəni diyaloqlar meydanda həll yollarına qovuşmalıdır. İsmaili aydınlıq gətirmişdir. Biz dünyada o cümlədən Qəzzada baş verən problemlərin acı verici olduğunu görürük. Qərb dünyası elmi mədəni müarif müzakirələrinin yeri olan universitetlərdə belə məzlumun müdafiəsinə qalxmağa, zalimla üz-üzə durmağa imkan vermir, vətəndaşlarına belə rəhm etmir. Bu məsələlər əsasında mədəni diyaloq sistemi müasirləşdirilməlidir. Problemlərin həllinə və həqiqətə yardıma əsaslanan yenidən qurma olmalıdır. Mədəniyyət Naziri sonda demişdi, bugün həqiqət cilovsuz qərb sivilizasiyasının ayaqları altında tapdalanır. Həqiqət budur ki, Fələstində vəhşicəsinə öldürülən uşaqlar və qadınlar var. Amma heç kim qlobal və beynəlxalq forumlarda effektiv iş görə bilmir.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
Bədr müharibəsi.
Əuzü billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Və laqad nəsarakumullahu bibədrin və entum əzillə. فاتقوا الله لعلكم تشكرون
Bədr müharibəsi müsəlmanların Qureyş kafirləri ilə ilk müharibəsidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü də şəxsən bu müharibədə iştirak edib və müsəlmanlar qoşununun komandanlığını öhdəsinə alıb. Bu müharibədə müsəlmanlar kafir düşmənlərə ağır zərbə endiriblər. Bədr müharibəsi hicrətin ikinci ilində baş verib və düşmən ağır bir məğlubiyyətə məruz qalıb. Hicrətin ikinci ili Cəmadiyyul əvvəl ayında İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə belə xəbər gəldi ki, Bin Cabir Qureyş xalqından bir qrupla Mədinə şəhərinin yaxınlığına gəlib və peyğəmbərin dəvələri ilə digər Mədinə əhalisinin dörd ayaqlılarını çapaul edibdir. Başqa tərəfdənsə Mədinə məhsullarına ağır ziyan vurub. İslam peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm yubanmadan müharibə bayrağını Mövla Əli əleyhissalama təhvil verir, onu bir neçə əskər ilə bərabər düşmənin dalısıca göndərir. Hazret Ali aleyhisselam, Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin emrine esasen düşmenin ardınca gidip Bedr kuyusuna çatır. 3 gün hemen yerde kalır, kimseni tapmadan Medine'ye dönür. Diğer taraftan kafirler Mekke'den hicret eden Müslümanların malını zebt edirdiler. Onlar Müslümanları tamamıyla iktisadi həsr təzyiqinə məruz qoymaq niyyətindeydiler. Aydındır ki, bu təzyiq davam etseydi, ən azı İslamın genişlənib inkişaf etməsi dayandırılacaqdı. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem düşmanların həsrini sındırsın diye bir sıra çarelere düşündü. En yaxşı yol Mekke müşriklerinin karvanının ötüb keçmesine qadağa koymak idi. Hazret Hamza'nın komandanlığı ile Müslümanlardan 40 nəfəri karvanların keçid yollarına nəzarət etmeye gönderdi. Hamza'nın komandanlığı altında olan bu 40 nəfər Qırmızı Dəniz və Mədinə arasında yerləşən Məkkə karvanları yoluna getdilər. Bir neçə gün orada qaldılar. Neçə gün sonra Həmzə ilə digər müsəlmanlar sakin olan bölgəyə uzaqdan bir karvan yaxınlaşdı. Bu karvan Qureyş karvanı idi ki, 300 nəfər insanla hərəkət edirdi. Peyğəmbərin əmisi Həmzə kafirlər qarşısında müharibə elan etdi. Amma onun şücaəti və qəhrəmanlığının macərasını bilən Qureyş xalqı sülh təklif etdi. Həmzə isə onu kabul edip sülhü üstün tutarak muharebeye son koydu. Peygamberin əmisi Həmzə ilə 40 nəfərin Qureyş karvanı ilə yüzləşməsindən bir neçə həftə ötüb keçdi. Peygamberə belə xəbər gəldi ki, düşmən həsrə davam etdirərək hətta müharibə də ardıncadır. Neçə gün sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmə belə məlumat çatdı ki, nəhəng bir karvan mindən artıq dəvə ilə bahalı və qiymətli yüklə Mədinəyə yaxınlaşır və Məkkəyə doğru hərəkət edir. Karvanın sədri isə Əbu Sofyandır. Bu karvana 40 nəfər qoruyuculuq edir. Demək, Məkkə xalqının çoxunun o karvanda bir payı vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz sahabelerine hitaben dedi: Bu Qureyş çağırmanıdır. Onlara doğru hərəkət edin. Bəlkə də Allah Taala bu vasitə ilə işimizdə bir fərəc qapısı açdı və bu sıxıntıdan qurtardıq. Müsəlmanlardan 313 nəfəri hicrətin ikinci ili Ramazan ayında Peyğəmbərlə bərabər Mədinə şəhərindən Bədrə sarı hərəkət etdilər. 77 nəfər hicrət edənlər və qalanı isə Ənsardan idilər. Onların üst-üstə 70 dəvə və 3 atdan çox yoxlar idi. Casuslar vasitəsilə Peyğəmbər və sahabələrinin qərarından xəbərdar olan Əbu Sufyan iki plana düşünürdü. Birinci bu ki, birini məmur etsin, ta ki əsli yoldan ayrılmış bir yoldan Məkkəyə gedib Məkkə xalqına karvanın macerasını açıqlasın. Digər yolda bu idi ki, karvanı həmən əsli yoldan ayrılan yolun vasitəsilə Məkkəyə sarı hərəkət etdirsin. İndi qərar Əbu Sufyana qayıdırdı. Əbu Sufyanın xəbər aparanı Məkkəyə doğru gedib müşrikləri maceradan agah etdi. Az sonra təqribən 1000 nəfər bütün hərbi silah-sursatla Məkkədən xaric oldular. Əbu Sufyan qoşunun Məkkədən gəlib çatmasına qədər müsəlmanların hücumuna məruz qalmasını yaxşı bilirdi. Belə isə yolunu dəyişib yan yoldan öz hərəkətinə davam etdirdi. O, karvanı Məkkəyə çatdırdı. Karvanın qaçmaq xəbəri Məkkə qoşununa çatdı. Qoşun başçıları müharibə haqda müxtəlif əqidələrə malik idilər. Bəziləri deyirdilər ki, müharibə təkcə yoldu. Nəhayətdə isə həmən nəzər və fikir yerinə yetirildi. Peyğəmbər 313 nəfər sahabəsi ilə Bədrdə sakin idilər. Xəbərçilər belə xəbər gətirdilər ki, düşmən qoşunu Bədr təpəsinin arxasındadır. Müsəlmanlar bütün gecəni ayıq qalıb hazır ol vəziyyətində idilər. Onlar bir ağacın kənarında səhərə qədər dua və namazla məşğul oldular. Cümle günü Ramazan ayının 17'si Kureyş koşunu bütün hərbi cihazla tepenin arkasından Bedr sehrasına axın etdi. Kureyş koşunundan birisi en gəzəbli insanlardan biri olan Əsvət İbni Məxzumi adlı bir şəxs idi. Onun gözü müsəlmanların düzeltdiyi kiçik fövzə düşdü. Bu qərara gəldi ki, bu işlərdən birini görsün. Ya o hövzün suyunu içsin, ya onu dağıtsın, ya da ki ölsün. Bu qərarın ardınca müşriklər sırasından ayrılaraq hovzun kənarına çatdı. Orada İslamın əzəmətli sərdarı Həzrət Həmzə ilə qarşılaşdı. Həmzə isə onu iki qılınc zərbəsi ilə həlakətə çatdırdı. Hadisənin ardınca ərəblərin qədim dəblərinə əsasən təhbətəh və bir-bə-bir vuruşmaq başladı. Düşmənin 3 nəfər şücaətlilərindən meydana daxil oldu. Müsəlmanları mübarizəyə çağırdılar. Peyğəmbərin sahabilərindən 3 nəfər meydana getməliydi. Həzrət Əli əleyhissalam, Ubeydə və Həmzə. Həzrət Əli əleyhissalam və Həmzə Peyğəmbərin əmisi öz rəqiblərini tam rahatlıqla məğlub edib kənara çəkildilər. Ubeydə ancaq müharibəyə davam etdirirdi. O, bir nəticə əldə edə bilmirdi. Nəhayətdə də Həzrət Əli əleyhissalam tam şücaətlə digər bir düşmən əsgərini həlak etdi. Nağılın davamı var.